Vítáme vás zpátky u podcastu Akce Olej.
Je ráno na začátku listopadu. Venku je šedo, trošku mokro a já jedu směr Svitav.
Po více než roce jsme pro vás natočili rozhovor.
A dneska tam jedu, protože Trávnická pustili zvězený.
Hlavní postava akce Olej, bývalý obchodník se zemědělskými komoditami Miroslav Trávníček, je na svobodě. 10. října byl podmínečně propuštěn z vězení v Rapoticích, kde strávil dohromady 18 měsíců.
Pane Trávničku, řekněte mě, jak dlouho jste doma a jak se stal, že jste tady zpátky ve Svitavách?
Tak ono je dneska 10. listopadu a já jsem měl 10. října žádost o podmínečné propuštění ve věznici v Rapoticích, takže přesně jsem dneska 30 dnů doma, rovnej měsíc.
Já řekněte jistě, jak moc času jste odseděl všechno dohromady?
Tady v Rapoticích jsem byl 18 měsíců a 8 měsíců, něco přes 8 měsíců jsem byl ve vazební věznici Hradec Králové. To znamená celkem, začal jsem 26 měsíců, to znamená 2 roky, měsíc a nějaký den.
A to znamená, že teď jste venku. Ale jak to funguje, protože vy jste odseděl v podstatě třetinu?
Podle zákona, podle nového zákona, který je myslím od roku 2020, je možné propustit člověka, který má dobré chování a není to žádný recidivista, který tam je opakovaně, možnost požádat po absolvování jedné třetiny. A protože mě se tohoto, té jedné třetiny já jsem absolvoval a okamžitě jsem požádal o tu podmínečné propuštění, tak mě bylo soudem vyhověno a čiže ty zbytek, ty 4 roky z těch 6 let, které jsem neodseděl, mě zůstala podmínka zde v civilu.
Tak jo, tak mě řekněte, nebo vyprávěte mě, jestli můžete, jaký to bylo, kdy jste nastoupil.
Tak já jsem nastoupil 29. dubna. Si vzpomínám, velmi dobře si na to vzpomínám, protože tady byla dcera s Lucínkou a Matýskem a tak samozřejmě to bylo za velkýho pláče. A vzpomínám jako dnes, kdy manželka mě víceméně říkala, když se loučila se mnou, hlavně ať ti tam nic neudělaj. Já jsem musel zachovat jako chlap dekorum, tak jsem samozřejmě nemohl se taky změknout. Nicméně, když jsem odjížděl v tom autě, tak jsem přesně mě v hlavě vrtalo, protože nejsem člověk nějaký agresor a rváč a tohoto typu a žádný silák, tak samozřejmě, že v hlavě mě plédovala myšlenka, jak já to tam vůbec po ukázkách v televizi, jak jsem znal a z těchto přenosů, co tam je za lidi, tak to obával jsem se fakt také nějakého fyzického násilí, jak to tam budu zvládat. Já musím říct, že tuto situaci nebo ta obava z nějakého fyzického násilí nebo ta se nenaplnila. Já jsem skutečně měl v celku výhodu, že jsem člověk komunikativní a snažil jsem se s nadhledem nepřistupovat na nějaké diskuze s tématikou rvaček. To musím říct celá objektivně, že jsem se nesetkal s nějakou rvačkou, nebo že by na mě byl vyvíjen nějaký nátlak nebo nějaký násilí, ne. Co ale musím říct, co podstatně horší, co jsem musel zkousnout, byl ten psychologický, ten dopad na mě, protože to, já musím říct, že tady jsem padl úplně na samý dno a tohle bylo pro mě podstatně horší, protože jestli jsem si říkal, že v životě se nemůže stát nějaká věc, protože ji považuji za naprosto nemožnou, nevěřím tomu, že tak ba naopak, tady jsem se setkal se vší zlobou, lží, podrazama, podvodama, prostě intrikama mezi lidma samozřejmě, a toto vám působí na tu psychiku podstatně hůř, protože tam jste v napětí každou minutu, s kým se setkáte, co vám tam ten řekne, ale nikoliv násilně nebo fyzicky, jo, ale prostě takový ty narážky, seš stejný zloděj, seš stejný gauner, seš jeden z nás, co nám ty budeš vykládat, že seš takovej nebo makovej, prostě seš tady, seš grázl a tečka. Rozumíte? A to bylo prostě... samozřejmě, já jsem dostával tyhle jako normální, prostě, jestli seš inženýr nebo nejseš, prostě ty skradl jako my všichni ostatní a rozumíte? Já jsem se musel, přes tohle jsem se velmi těžko prokousával a to byli samý, protože to jelo. Nás bylo na oddělení zhruba necelá 40, zaplať pámbu, jo, ještě. To znamená, že ten kontakt tam byl neustále s těmi lidmi, kteří byli na tom oddělení, to znamená na těch chodbách, kde jsme se potkávali a nebo na těch místnostech kulturních, kde jsme se dívali na televizi, tak tam samozřejmě s něma komunikujete dnes a denně. Takže tohle bylo pro mě asi nejtěžší zvládnout tady tu psychickou hladinu a neujet. Jo, tady vás velmi rychle dostanou do takové kontroverzní, že ve vás splane, rozumíte, ta agrese, a tady by to bylo, tady to právě vždycky člověk se musel velmi, velmi korigovat, protože tady by to bylo k tomu jenom malý krůček a byli bychom právě v tom fyzickém, tam, kam jsem se nechtěl nikdy dostat. Takže já jsem se snažil, já řeknu, hodně sportem, hodně četbou, hodně luštěním křížovek, ale i čtením televize, čtením zpráv z televize. Já jsem vstával velmi brzo, o 5:30, jinak budíček byl v 5:30, tak abych sem si šel přečíst zprávy, abych věděl všechny ty informace, protože mě zajímá ekonomika, sport i politický nějaký dění, takže jsem si šel vždycky přečíst zprávy na teletext. Ten denní režim byl prakticky v 5:30, byla ten budíček, 6 už se stávalo, osobní věci, hygiena, před sedmou hodinou byla snídaně, hned po snídaní, když jsem měl rejony, tak jsem si šel udělat rejony, co jsem měl. Já jsem víceméně měl nástěnku, nástěnkář jsem byl, takže to byla taková pohodová, musím říct, zase práce, ale taky někdy umývárnu. Myslím, jednou jsem měl chodbu a i tím jste si vytvářela dobré pozice před vychovateli a z hlediska hodnocení, že plníte dobře, ty rejony jsou čistý a tak dále. To byl jeden z těch důležitých bodů toho plnění toho programu, které jsou na vás tam kladeny. Jinak já jsem měl ještě pro to vaše hodnocení si musíte vybrat nějaké, tomu se říká programy zacházení. Já jsem si vybral tři témata, tři okruhy, kam jsem chodil. Byl to jednak zeměpis, jednak ekonomika a jednak sport. No, tak to víceméně byly mé takový ty nejlepší obory, které mě baví, takže já jsem zde i u všech získal právě ty pochvaly, které pak byly velmi důležité. Na tu pochvaly jste musela napsat nějakou práci zajímavou, nejméně tři v každém tom čtvrtletí a každé čtvrtletí toho roku jste hodnocen, jestli plníte programy zacházení, jak se chováte, jestli máte uklizené své věci ve skříňkách, uslanou postel, a tam už máte určité výhody, například, že můžete domů skypovat, že můžete využívat Skype, za druhé, že můžete chodit na nákup do nakoupit si nějaké zbytné věci, ale já jsem víceméně nevyužíval těchto služeb velmi zřídka. Mě v celku, řeknu to jídlo, jsem byl, řeknu, relativně spokojený, takže jsem chodil výjimečně jenom pro nějakou pochoutku, kterou jsem potřeboval si přilepšit, nebo tak. Takže
jak to, že jsi ztratil tolik váhu, když jste byl spokojený s jídlem?
Spokojený jsem byl, řeknu, se snídaní. Jo? Ta byla koupená. To byly tři rohlíky a buď salám, nebo jogurt, nebo sýry. Oběd byl prostě někdy dobrý, někdy jsem snědl, někdy jsem ho nesnědl a večeře občas taky nebyla špatná. Jo? Nicméně přeci jenom tam žádný maso v nějakým velkým rozsahu nebylo. To znamená, že tam jste ztrácela tu hmotnost díky tomu, že to byly víceméně rýže, brambory, ale ten jídelníček byl takto koncipován, který měl vyhovovat, měl všechny ty hodnocení, rozumíte, z hlediska nějakého toho nutričních hodnot, nicméně jako protože jsem chodil sportovat. Takže já jsem neměl tu kapacitu toho jídla na to, že, co jsem sportoval, kde jsem zhazoval tím. Že já jsem od toho počátku zhubl asi 20 kilo, jsem měl 101, když jsem kontrolní vážení, když jsem odcházel, jsem měl 79 kilo. Skutečně ten propad váhy byl velký, ale já ho nepovažuji zase za až tak drtivej, že by se mně něco stalo, nebo ba naopak se mě lépe dýchá. Řeknu, cítil jsem se dobře, protože říkám, bez ohledu na ostatní kolegy jsem si vedl svůj nějaký itinerář, kde jsem měl přesně stanovený ty časy, co budu dělat a jak budu dělat, takže takhle.
Jak vypadá tam to bydlení?
Pokud se týče počtu lidí na pokoji, tak já jsem byl na oddělení, kde jsme byli ve třech, takže takový běžný standardní život je, že jste tam neustále pod dohledem. I jste zavřený za katrem, se tomu říká katr, železný vrata takový. To znamená, že oni vidí i přes na tu chodbu, jak tam chodíte, jak se chováte a tak dál. Tam prožíváte ten život vlastně vězeňský hlavně gro toho času. Bylo to stále konfrontační, já musím říct. Jo, prostě, ať je to
i v tom pokoji,
prostě, protože my jsme měli na pokoji možnost mít televize, což bylo výhodná, ale prostě tam, pokud tam šly politické nějaké diskuze, tak prostě já jsem na straně pravice a tam víceméně to složení těch vězňů je jasně na levici. Čiže tam jsme se neustále, já řeknu, tam bylo dennodenně vzrušo, řeknu, když to řeknu takhle jemně, každý si hájil svou pravdu, to znamená, tady jsme naráželi stále na kontroverzní témata, které přináší, jak to vidíte, i ve společnosti, tak tohle bylo prakticky na denním pořádku i tam.
To znamená, že když já jsem na vás myslela, jak jste byl v té věznice, já jsem si vždycky představila, že máte svůj pokoj, kde sedíte, třeba si čtete nebo tak, Tak vy jste neměl žádný místo, kam jste mohl být
ne,
sám?
Ne. To můžete si lehnout na svou postel a tam si otevřít knihu, otevřít křížovky, ale je to stále za účastí těch dvou, nebo oni můžou jít ven, projít se, nebo se podívat na to, ale víceméně jsme takhle trávili ve třech, řeknu 80% času, 20% jsem šel já třeba se projít, nebo šel jsem si do té klubovny se na něco podívat, nebo si napsat tam dopis. Takže tohle bylo víceméně fakt stále za účastí těch dvou kolegů odsouzených.
A co je co bylo pro vás ten takový ten hlavní pocit tam? To je hrůza nebo nuda nebo...
Já to řeknu takto. Já jsem měl zafixováno jako strašně důležitý po tom půl roce, že jsem měl Skype každé pondělí. Já jsem každý pondělí se jednak těšil na ty vycházky, které byly po 8 hodině na 1 hodinu, od 8 do 9, od půl 9 do půl 10, prostě hodinu. To byl začátek mýho dne, řeknu po té snídani, kde jste se rozjela, rozumíte, protože po té hodinové vycházce přijdete na jiný myšlenky, prostě jste venku.
Kam se chodí?
Na takový stadionek tam byl v celku, což bylo velmi dobrý, nebyly to žádný ty takový ty, jak znáte z televize, ty dvorky, bloky a ty dvorky, ano, ale bylo to krásně stadion, škvára, kde byla, rozumíte, nebo písek, takže tam jsem chodil nebo běhal nebo různě tu aktivitu provozoval, to znamená, tady jste si vyčistila hlavu, pak přišla, osprchovala a už se ten den natahoval, protože v 11 hodin byl oběd, rozumíte, po obědě jsem si šel odpočnout, pak určitě vyluštit křižovku, přečíst knížku, pak jsem si šel zacvičit znova na tu kulturku, jo? Takže tohle byl, jsem věděl, že takhle musím ten den řešit, abych si nemyslel furt, byl zaměstnaný něčím, abych nemyslel, kde jsem, s kým jsem, co jsem a tak dále. Pak ty pondělky, každé pondělí jsem měl Skype, jo, to znamená, že jsem se těšil na to pondělí, že každý pondělí, když skončil, tak už bylo úterý a člověk říkal, a na nákupy se chodilo do té kantiny středa pátek. Pátek už jsem viděl, že je sobota, neděle, takže to je takový ten svobodnější už den, kde už nechodí vychovatele, nikdo tam není, takže máte takový ten poklidnější ten režim toho dne. No a zase jsem viděl sobota, neděle, pondělí zase je Skype, uvidím tu rodinu, sice 20 minut, ale dobrý to. A vždycky se, a ještě v rámci toho každého měsíce byla návštěva. 3hodinová, rozumíte, takže jsem věděl, že každý první sobota v měsíci bude návštěva. Takže jsem v tom kalendáři stále, jak jsem otáčel, viděl, no tak už je to dobrý, to už je ten listopad a další návštěva bude v prosinci a další bude v lednu. Rozumíte, takhle jsem užíval ten a v pondělí je ten Skype, tak takhle jsem se snažil nepřemýšlet, kde jsem, co jsem, s kým jsem.
Tam najít si nějakého jednoho třeba kamaráda nebo někoho?
Mně se podařilo, ale z jiného oddělení. My jsme se potkali totiž asi týden v té vazební věznici v Brně, kam jsem nastoupil. A tam jsme byli asi týden na pokoji sami spolu. A tam jsme se rozjeli a shodou okolností oba do Rapotic. A byl to člověk, který byl Brňák, rozený Brňák. Skutečně bylo mu, on tam oslavil, myslím, i narozky 57 let, mladší o 8 let, jak já, ale měl od malička zkušenosti soužití s romskou komunitou. On je popsal, co, jak, že zná od malička, jako kluci s něma žil, umí na ně zapůsobit. On se s nima tam i utkával slovně. A to já jsem úplně valil oči, co on si dovolil, ať už venku, nebo když se šlo třeba k lékaři a tam nás bylo 20, Rozumíte? A to je tělo na tělo, hlava na hlavu a on se nebál proti ním vystoupit a byl chlapík 170 centimetrů malej proti těm habánům, co jsou já 190 a tak dále. Tak ten, to byl skutečně jako kluk, který mě, ano, musím říct, tomuto já mu děkuju, že mě vpravil do nějaký takové té obezřetnosti a řeknu statečnosti, jak se v té komunitě pohybovat, jak komunikovat, jak jednat. A musím říct, shodou okolností, já jsem odcházel 10. října a on 19.
My jsme se snažili dlouhou dobu spolu se Zuzanou dostat s vámi rozhovor, když jste byl vyvězený, a to se nemohla podařit ani nijak. My jsme zkusili online návštěvou nebo potkání se venku. Víte, proč se to nemohlo stát?
Já si myslím, já tamhle mám ještě nějaký materiály, který jsem žádal toho tiskového mluvčího pana Čecha o žádost o povolení, a tam už to bylo dokonce na Skypeu, kdy mě bylo přislíbeno, že bude Skype, že to je jednodušší než osobní návštěva. Pak už nešel Skype, že mě bude umožněna vycházka, že nakonec mě nebylo umožněna ani vycházka. Prostě já, když jsem i o tomto uvažoval, tak já bych neřekl, že ani je to takhle, ta státní správa, že to má takhle sešněrovaný promyšleně, ale že to je tak historicky daný, že je tam krytí naprosto všech těch úřadů navzájem, že o tom ani neví, ale funguje to tak precizně v rámci obav o každý to jedno, o každý ten jeden státní orgán, aby se náhodou něco nestalo, někdo se něco nedozvěděl, že se někdo stěžoval nebo nestěžoval, a přitom tam nebylo z mé strany vůči té věznici, že by se mně něco stalo nebo dělo, že bych měl pomlouvat. Já jsem vůbec neměl v úmyslu jako poškodit věznici. Vidíte, že jsem vám tady neřekl vůči policistům, vychovatelům jedno špatné slovo, i vůči jídlu, i prostě celkově. Čiže já nechápu, no chápu, prostě je to radši, nepovolme, co kdyby se náhodou něco vyvrvilo, pan Trávníček něco řekl a pan redaktorky z deníku Referendum to použili, co kdyby náhodou. Tak takhle to funguje a takhle to bude jak na těch finančních úřadech, tak na té policii, tak na tom státním zastupitelství, co kdyby. A navíc ten případ znali. Oni si ty 4 podcasty, které jste mě nahráli na CDčko, oni je poslechli, oni věděli velmi dobře, o co se jedná, tak podle mého soudu, protože já jsem je pak poslouchal po půl roce, co mě to došlo, po jednom, ale zaplať pámu, že jsem si to poslechl. Takže aby někdo neublížil někomu v rámci té hierarchie té státní správy.
Jak je to teď pro vás být tady zpátky ve Svitavách?
Tak to víte, že já jenom řeknu takto. Tam přemýšlíte nad vším. Mně tam probíhalo všechno dětství. Rozumíte? Mně probíhal v hlavě celý život. Jak se mě udával, jak se mě odehrával přes školu, přes pracovní zázemí, přes rodinu a tak dále, tak dále. Takže to bylo nekonečné úvahy, co všechno je a bude. Ale tam jsem si vždycky, ještě jak jsem chodil pak na ten spolek Milion chvílek a každé to výročí jsme 17. listopadu bude za chviličku, za týden budeme slavit Mezinárodní den studentstva a boje za svobodu, a slyším politiky, jak říkají, važme si té svobody a braňme ji, neví, o čem mluví. Tu svobodu, jak jsem o ní rychle přišel a jakým způsobem. Fakt, já řeknu, že ano, já vím, co je to svoboda, takže těšil jsem se, na všechno. Já řeknu úplně na všechno, co tady si můžu, od, že si lehnu do svýho, že uvidím rodinu, že uvidím vnoučata, že si je pochovám, že si dám oběd podle svého gusta, že se svezu autem, že se podívám tamhle na ty svý místa, rozumíte, že uvidím příbuzné, že uvidím prostě znova ten svůj svět, kde kam patřím.
A jaký to je s tím pocitem patření, když jste se teď vrátil?
No, rozumíte, já přemýšlím, vy jste krásně natočili ten příběh sami, čtyřdílný podcast, a já teď přemýšlím o tom, jak dál uchopit, kdy vlastně bude, jakým způsobem pokračovat dál v té nápravě těch nepravostí. To znamená, že jsem v takovém stádiu toho, té přípravy. A řeknu, požádali jsme po odmítnutí žádosti na nejvyšším soudu, které došlo, myslím, v srpnu letošního roku, tak jsme podali ústavní stížnost, tak ještě počkáme zde na ústavu, na ministerstvu spravedlnosti stížnost pro porušení zákona leží. Je otázkou, jestli tyto osoby, které jsou na těch vrcholných místech, jestli tady odtud není to krytí, nebo jestli je tam vůle prostě zvednout znova ten příběh a posoudit ho znova, aby jsme věděli a dozvěděli jsme se fakta, která tam nepochybně byly.
Ona vaše dcera Michaela Valentová spavila finanční úřad mlčenlivosti, aby mohli s námi mluvit naprosto otevřeně, ale i tak odmítali s námi mluvit.
Tak já říkám to, nevím, jestli i tahle věc, jestli si to dovolí na okresní úrovni, jestli by toto neměl znát ten vrcholný orgán nadřízený, generální finanční ředitelství, jak se chovají, když jsme zbaveni mlčenlivosti.
Je vůbec možný pro vás najít další sílu to řešit?
Tak já prostě jsem se rozhodl, že v tomhle budu pokračovat, takže já jednoznačně vytrvám v téhle nespravedlnosti a dokážu, že mé obvinění a odsouzení bylo naprosto v rozporu s tím, co se skutečně odehrálo, takže já v tom budu pokračovat.
To je všechno za mě.
Prosím. Kafe?
Kauzu akce Olej budeme sledovat i nadále. Za tento podcast stojíme my dvě, Zuzana Vlasatá a Brit Jensen. Hudba Ondřej Merta, zvuk Adam Boneš.